ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أما بعد، تشاقين أماسو نجتو شفي كتاب التوحيد نغتولك باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. أقول مجانغو وقتانو مشتاو شنو إشاء العلامة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة، سيتوم كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. مشتاو شنو شنو نروى ومكب الزكر به ناجتوما فتح المجيد ومرون يقويسي تواسين بيوكن ينور آية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. آية يو أمباك صلى الله عليه وسلم يجسم إلى عدي بن حاتم رضي الله عنه وأرضاه ngerimu kubera nti abayudaya n'abanaswara baddira abamanyi baabwe n'abasajja abasinze ennyo Allah mu bo ne babafuula bakatonda ne balekawo owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ng'ekyo baakikola mu kubeera nga babagoberera mu ebyo Allah bye yaziyiza bonga babikiriza bano nabo ne bagoberera. Ate Allah tabaraka wa ta'ala biyagana bonga babalagira obikola era ne babagoberera. Allah biyaziza bo bano babikiriza ne babagoberera. Ate Allah biyakiriza bono bano nga babigana era ne babagoberera. Fasamma nabiyyu sallallahu alayhi wasallama zalika الفعل عبادة. نبي صلى الله عليه وسلم اتكرويت ناجتوما كسينزا انتباري بابا سينزا مكوغوندلا ايبيو ببابا تيكاكو ببابا كاكاتيكاكو ايبياو كانانو وجتيوا الله سبحانه وتعالى. الشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ويأيه بلاك آية يقام اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله نهي يجوغ لكو يقام وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا يقام آبو أبافورا أبامني بابوي نبكبنا بابوي نبسينزن يو الله مبو نببفورا بكما بابوي nibabafuula bakatonda baabwe. Haithu atwa'uuhum, ekyabaleetera ekyo kwe kubeera nti baabagondera. Haithu atwa'uuhum, mu kubeera nga baabagondera. Fi tahaliili ma harrama Allah, muki mu kuhalalisa ebyo Allah byagaana. Okubeera nti bahalalisa bakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala biyagaana ne bano ne babagondera kyekibaleetera okuba nti babafuula bakama baabwe. Watahrimi ma ahalla Allah, ne mukubeera nti babaziyizaako ebyo Allah tabaraka wa ta'ala teye biyakkiriza. Era abantu abo sheikh n'agamba yakununa ala wajihain, aba abantu bali mwengeri bbiri. Abantu abasinza bantu bannaabwe mu kubagoberera nga baziyiza Allah biyakkiriza, ne mukubeera nga babagondera mu kuteeka mu nkola Allah biyagaana. Yagamba abantu abo bali mwengeri bbiri. Ahaduhuma, engeri esooka yagamba أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله إنجري يسوكا كمانا أبقى برزقة الشيخ ويقرأكو abafuula abakulu b'amadiini baabwe, abakulu b'ebika byabwe, bakabona baabwe, abasajja be balaba nga basinza nnyo Allah ne babagoberera ne babagondera mu bukyamu. Sheikh yagamba abo abantu ba ngeri bbiri. Engeri esooka mulimu abantu nga bamanyi annahum baddalu diina Allah, nti abasajja abo eddiini ya Allah bagikyusa. Allah biyagamba sibi ebyo bagamba. Nabi biyagamba sallallahu alaihi wasallam sibi ebyo bagamba. Era abamu mubo bewera n'okwewera. Nabi ne bwakomawo kati n'atugamba kino kyemuliko kikyamu tetukivaako. Kati oli n'akimanyira ddala nti bano bakyusa eddiini ya Allah. Era bewera n'okwewera ku bukyamu bwe baliko nti ne bwakomawo n'atugamba naffe tubaako kye tumuddamu naye tetuvaako kye tuliko. Kati Sheikh waliwo agamba ogwo omuteeko weguli ng'onaamanyidde ddala nti bano baakyusa eddiini ya Allah. Era bye byogera nabbi sibi agamba sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Agamba nti fayatibauna ala hadha tabdil, bo ne basigala nga bagoberera kwokwo okukyusa kwe baakyusa. Bo ne basigala nga bakyagoberera naye abamu nekyo nga bakitegere mala abasajja baakyusa eddiini, bakyusa nabbi bye yalekawo naye ne basigala nga bakyagoberera kwokwo okukyusibwa kwe baakyusaamu eddiini. فيعتقدون تحليل ما حرم الله. إذا نبغى نبكيزا مشوكس أوكيزا الله بيجان. أما كلنا بابكروا بجانب نفسه بتجانب. فيعتقدون نبغى نبكيزا نبغى نينز كيزا يوكوانتي بكيزو كحلاليسا الله بيجانا. وتحريم أي وفي تحريم ما أحل الله. إران غبابا قبيرا برون جنيو مكحرا مسا ابنت الله بيكرزا. أغامبا اتباعا لرؤسائهم ميانجي شو باشكولا وروك قبيرا أبا كولين بزيبا أبا كولين بدي بمواري bamujirim ojagamba nti la kino kye kino Allah takiina mutawaana kino temukikola, wadde Allah yakikkiriza naye temukikola. Ewaffe mu Buganda kigaana, ewaffe mu Bigisi takikola, ewaffe mu Basoga takikola. Kati ne bano ne bakkiriza ne babagoberera mu bukyamu obwo naye nga bagoberera abakulu mu bo ma ilmihim, awamu n'okuba nga bakimanyidde ddala bulungi annahum khalafu diina rasul, nti abantu abo bayawukana ku ddiini ya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gye yalikawo. Abo abantu bangi nnyo era oli asobola n'okukyogera nagamba kale katukkirize nange nzikiriza nga bw'ogamba kino nabbi teyakikola. Naye kati gw'olaba bino ebirimu bibi olaba naye nyina kanti nzikanya naawe kale nabbi kino teyakikola. Naye kale masala okuliisa emmere kubi, okusoma Qur'ani kubi, okusisinkanako abasiraamu netugwangana mbifuba kibi, olaba bino birimu obubi. Naye nga yakkiririza ddala nti aslul amal, ensibuko y'omulimu gwaliko nfu, la asla lahu fi ddiini, teyina asulu nsibuko. Kati ate n'akulengeza emigaso egirimu, ate ng'ekimanyikiddwa ma buniya ala albatil fahuwa batil, muzimu ku principle ez'obusiraamu enkulu ma buniya ala albatil fahuwa batil, ekintu kyonna ekizimbiddwa ku kifu nakyo kibeera kifu taba'a bi aslihi, nga bakigobereza omusingi gwakyo. Eno muna ne biwanaabayo ebirungi naye ekintu kino mukizimbidde ku kikolo ekiki ekifu. N'olwekyo n'ebikolebwa munda tugenda gamba nti bifu olwokuba bizimbiddwa ku musingi omufu. Tetubirabula nga ddyo istiklala, tubiramula taba. Tetubiramula byo nga ddyo nti kuno kusoma Qur'ani kubi, okuliisa emmere kubi, wabula tubiramula nga tubigobereza omukolo gwebiteekeddwako. Omukolo gwe tulamula, ntugamba omukolo mufu. N'olwekyo n'ebikolebwa munda si bituufu. Masala, singa omuntu agenda mu toileti n'omuwulira ng'ali mu toileti, asoma Qur'an suula ku suula, suula ku suula, amala eno bw'akwata endala n'omukonkona, ku nkomeyo n'avaayo n'obusungu obuyitirivu, n'akubuza okusoma Qur'an kufu? Olina okusoma Qur'an kubi? Kati oyo omugamba ki? Okusoma Qur'an si kubi, naye ekifo ky'ogisomeramu si kituufu. Tegedde? Kati n'okusoma okwo kw'oliko kwennyini kati kufuuse kubi. Ki ekikufudde okubi? Olw'ekifo mw'osomera. Tegedde? Tetulamudde kusoma ngako istiklala, wabula tukulamudde taba'a limakani alladhi yaqra'u fihi alqur'ana hadha alqari'. Ekifo ky'osomeddemu kifu, kiri haramu okusomeramu Qur'an. Kati n'okusomeramu ekyo ekifo tukugaanyi. Kati Sheikh rahimahullahu ta'ala annyonnyola ensonga efaanaganako bw'etyo nti omuntu yenna amanya nti gano abasajja ge boogera si mazima, ebikolwa by'abasajja bino bye bakola si bituufu, wabula ye n'asigala ng'akyaba erippyeko, asigala abagoberera mu bukyamu bwe baliko, ma ilmihim, awamu n'okuba nga bano bakimanyidde ddala abagoberezi, annahum khalafu diina rasuli, nti abasajja bano baava ku ddiini y'omubaka sallallahu alaihi wasallama. Sheikh yakamutema n'agamba nti fahadha kufrun, ekyo ekikolwa bukaafu bwennyini. Ekyo ekikolwa bukaafu bwennyini bw'oba oliko, kubanga okitegere ni bano baayawukana ku nnabbi, baayawukana ku ddiini entuufu, naye gwe n'osigala ng'obagoberera, ekyo ekikolwa buba bukaafu, kubanga oba erippyeko mu kumenyawo amateeka ga Allah, mu kumenyawo eddiini entuufu. Allah agamba nabo bagamba, nawe n'ogamba ee, wadde kale bagamba bwe batyo, naye nange nze abo be bange, abo be ngoberera, ekyo ekikolwa kiba kya bukaafu. Wakad jaalahu Allahu wa rasuluhu shirka, era Allah n'omubaka ekyo ekikolwa bagamba nti kuba kugatta ku Allah, kubanga Allah yateekawo amateeka, ate ne bano bakuteereddewo amateeka nabo n'obagondera kyekimu nga bw'ogondera ani? Allah. Ekyo ekikolwa Allah n'akiyita bushiriku. Omubaka sallallahu alaihi wasallama n'akiyita ekyo ekikolwa ky'okola bushiriku. Wa in lam yakunu yusalluna lahum wa yasjuduna lahum, Sheikh agamba ne bwe babeera bano abagoberezi nga tebamaze kusaala swala zaabwe nga bazisaalira abasajja abo, ne bwe baba tebabavunnamidde, kubanga oli ayinza ogamba nti tubavunnamira nga bwe tuvunnamira Allah, tetulina kulinda omale bavunnamira. Bw'olaba tubasaalira essala, olaba tusaala zaabali abasajja nedda, tetulina kulinda kumanya nti osaalira kabonawo oba osaalira wali oba ovunnamira wali, wabula ffe kasita tumanya nti bye yateekawo ebitali bya mu ddiini obigoberera, ng'ate baakubbirako dda ne bakutegeeza nti ebyo si bya mu ddiini, tugambe ekyo kikolwa kya bukaafu, neewe oba tonnatuuka ku ddaala lya kubavunnamira, neewe oba tonnatuuka kusaala swala ng'ogisaalira bo, wabula ekikolwa nti gw'obagobereramu ebyo bye baateekawo okaafuwala. Sheikh n'agamba nti fakaana man ittaba ghayrahu fi khilafi ddiini, n'abeera omuntu yenna agoberera omuntu omulala yenna naye ng'amugoberera ku bintu ebyawukana n'eddiini ebiri ekyennyume ky'eddiini, ma ilmihi annahu khilafu liddiini, awamu n'okubanga akimanyi nti ebyebikolwa bye bakola si bya mu ddiini, wa'taqada, n'aba n'enzikiriza era ng'akkiririza ma qaalahu dhalika, ebyo omusajja we byamugamba duuna ma qaalahu Allahu wa rasuluhu, nalika Allah bi yagamba numbaka sallallahu alayhi wasallam mushrikan mithla haula yabera mushiriku ngabbo bali dala abera mushiriku ngabali dala shiriki wabo gobakoro wokutekawo ibadati Allah zatateekawo nawo obo omugwiridde mu dala ng'ofaananira ngabbo bennyini abateekawo asani obugwe muteeka okusooka Sheikh agamba bana abagoberezi abagoberera abawalimu abali ku mukyamu abagoberera abakulu b'ebika abagoberera bakabona Sheikh yagamba balimu emiteeko ebiri omuteeko ogusooka gwe gwannyonnyodde ng'oli akimanyi abo abasajja bye baateekawo bifu naye n'asigala ng'era akyabakkiririzaamu era ng'akyabagoberera oyo omusango gwafuna gufaananira ddala nga bali abateekawo mu ddiini ebitaliiwo amakulu hum fil wizri sawa mu musango bafuna kye kimu kati omuteeko ogwokubiri Sheikh n'ayogera omuteeko ogwokubiri mubagoberereera abali ku bukyamu n'agamba ayakunu itiqaaduhum wa imaanuhum bitahriimi alhalaal بتحريم الحرام وتحليل الحلال ثابتة ومتلك قوة كبيرة قوة ناقام أن يكون اعتقادهم ولو أن تنقبوا إن ذكر زيابوا شبكر الزام إيماني يابوا إحرم ساء بلتنا الله شجاما تشري حرام era ng'enzikiriza yaabwe ehalalisa buli kyonna Allah kye yagamba nti kiri halaali thabita ng'enzikiriza yaabwe nywevu kwekyo nti Allah kye yagamba kiri haramu naffe tugamba kiri ki haramu Allah kye yagamba nti kiri halaali naffe kye tukkiriza nti kiri halaali enzikiriza yaabwe kwekyo nga thabita nywevu awo tobajjaawo nga guli omuteeko ogusoose kubanga guli omuteeko ogusoose banyeenyanyeenye shariya ne bateekamu ebyabwe n'abagoberezi baga nti kale wadde banyeenyezaamu naye era si wabi nnyo kibagiriremu si ky'amaanyi nabo ne bagenda ekitimba ne bakiyingira naye bano bo bagoberezi nabo naye bano abaateeka mu ddiini ebitaliimu bo basigala bagamba ti abasajja bwe baateekamu mu ddiini si tebiriimu era kiri haramu kyekyo Allah kye yagamba nti haramu nekiri halaali kyekyo Allah kye yagamba kiri halaali ng'enzikiriza yaabwe awo nywevu Sheikh agamba rahimahullahu ta'ala naye lakinnahum naye ng'abantu abo atwa'uuhum fi ma'asiyatillah babagondera mu kujeemera Allah ne bamanya nti kale bali ku bikyamu kale mmanya ali ku kikyamu naye ate ye muwalimu wange kati wamugamba leeta akabaani n'akola ki natinatina mwalimu yagambye tekeka alifata amugondera mu kikyamu kigalako wano ku ntaana tumale okukola ki tumale okusaba omufuno engeri gyatuuse ewa Allah naffe atutuusizeyo ensonga zaffe okiraba kati ye musajja atamanyi nnyo bya ddiini naye amanyi mutuufu okusaba abafu tekiriiyo naye Sheikh amugambye tumale ono ye atuuse wa Allah munnange ayinza tutuusiza ensonga zaffe waani tusooke tuyimirireko wano kati ono n'amugondera mu ekyo ekikyamu n'amugondera mu bikokyo bye yateeka mu ddiini kati e gurupu Sheikh gy'annyonnyola ey'okubiri kama yafaalu almuslim ما يفعله من المعاصي ngafanagana ngo muslimu omulalera bomulaba akola amazambi amalala nenga ezambi eyo nyinyi akakasanti liriki liri haram kana bana bagobeya abamasika babwe kubishamu bibaliko nenga bamanyi ebyo bishamu tebali nga bali abasoka bo seka kiyagama nti halal kiri halal Sheikh kiyagama nti haram kiri haram naye bano bamanyidde nanti ebyo bifu neba bagoberera ngo muslimu munala bo mulaba akoze zambi ddala gamba nalya riba ninga chimayi riba ya haram nali mali ya bamulekwa ninga chimayi mali ya bamulekwa ili haram kati mulimu abagoberera kwe mweyembera kama yafalu muslim ma yafaluhu min al maasi allati ya'taqidu maasi au gakiriza annaha maasi kidala mutufu gano goma maasi buno bujem kino kyonkoze bujem okiraba faha ula awa bali mweyembera lahum hukmu amsali lahum hukmu amsalihim min ahli dhunubi bala murwanga bannawe abakozi b'ebyonono abo bala murwanga abalala abakola ebyonono kama sabata ani nabiyi sallallahu alaihi wasallama nga bwe kyaka bwe kiri ekikakafu okuviira ddala ku nabbi nga nabbi agamba annahu qala innama ta'atu fil ma'ruf bannanga okugonda kuliwo mwebyo ebirungi byokka ebyakkirizibwa obeyagala hadithi la ta'ata al makhluqi fi ma'siyati al khaliq وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطيعهما وصاحبهما في الدنيا معروف كتبان بلابوروا 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 تبانا نجموي تبايتو كبون دلو منتو ينا إنما الطاعة في المعروف مقون دلو ميش تبقى الله شيئا لقرا مقون دلو ميش الله شيئا كريزا نوابا مكدو تمرابورا oyo ni tumugambo gwo muteko ni bannange abo temubagondera mwebye bichamu bibaliko bagoberwa mu birungi byokka ebichamu etubagondera thumma zalika almuharrim kat shekhe bana bagoberiza abavuddeko emiteko gya bibiri ajogedde wali wabagoberera engoberere ekizibu ky'amaaso bali bebakkiriza nawe bakkiriza biba haramisa nawe biba haramisa ogwo mutefu ya sose nagambe ekikolwa kya bukafu kubanga bali obo bafudde bakatonda nateekawo omuteeka ogwokubiri bo bagoberera ebikyamu ebikolebwa n'abawalimu bye boogera naye nga emitima gyabwe giganye mu butuufu ebintu ebyo biki bikyamu naye lwakuba kale tubifunamu bikyamu naffe tukakasa bikyamu naye birimu emigaso kati abo babalibwa nga abantu abakozi b'amazambi amalala bwe babeera ne balabulwa n'okulabulwa nti bannanga okugonda kubeerawo ng'omuntu akulagidde kirungi bw'akulagira ekibi ne bw'abaseekawo ne bw'aba mukaddewo ne bw'aba imaamu wo tomugondera mwekyo kyakulagidde kitali kituufu ne bw'aba mukaddewo tulaba basahaba bannabbi sallallahu alaihi wasallama bakadde baabwe be baanyiikiriranga muve mu busiraamu bwe mba temubuvuddeemu tugenda kwekola ekyajabu nga basaba bagamba nti mwaluddewo bwe kuba kwekola kyajabu mwali badde mwakyekoze eggulo kubanga ffe tituli redde kuva mwene eddiini ba Ibn Taymiya bababonyabonyanga Abdullahi ibn Huzafa abo bonna bonna Imamu Ahmad ibn Hanbal bonna bababonyabonyanga nga babagamba ekigambo kimu muve ku bino ebituufu mugondere bino bakabaka bye bagamba mugondere bino bamaseka bannammwe biboogedde bo nga bagamba la tebasobola kubanga tetusobola kugondera muntu yenna kasita aba nga gyatutwala tugenda kujeemera mukama waffe Allah bawunzika be bawanguzi Ibn Taymiya yawangula Imamu Ahmad yawangula Abdullahi ibn Huzafa sahabi wa nabi yawangula bonna bawunzika be bawangudde kubanga bo tebasobola kugoberera kikyamu ekikolebwa omuntu yenna ne bw'abanga yeefudde nkyakulumirwa akwagala nnyo ng'abakadde b'abaana abakadde baffe balagambu batwagala nnyo era batulumirwa nnyo era okukowoola okukola emikolo egy'obushiriku akowoola lwa kulumirwa ng'era akulengeza banno embeera yaabwe nga bw'eri ennungiko era nga nawe akulwanako embeera yo efuuke ng'ey'abali abaakulumirwa naye omugamba innama ta'atu fil ma'ruf munnanga okugonda kubeerawo mu birungi ngonda gide birunji nebo ndagire ebichamu sigonda mama sigenda kukola sigenda kukiriza kati shekhe buyamara okwogera emiteeka egyo ate kati natu nyonyola bano baadui bano abampembe abaharamisa bennyini kati bagenzeeko abampembe abo nagamba summa dhalika almuharrimu lilhalali kati atono omumpembe agaane ebyakkirizibwa ng'endiga n'ente n'obutiko n'ekkobe abigaana naye nga byakkirizibwa towasa ono naye nga Allah yakkiriza okumuwasa kati ate oyo agaana ebyakkirizibwa walmuhallili lilharami atakkiriza ebyagaanibwa nagamba okulya riba tekulina mutawaana naawe okwabya olumbe tekirina mutawaana okwesiba ekifundikwa tekirina mutawaana wadde akiraba kiriko ekifundikwa nga baamunyonyola dda nti ekyo ekifundikwa kyolaba kyebawa omusika kitegeeza nti obuvunaanyizibwa n'obukulu na byonna abaali bannannyini kifundikwa ekyo bye baali bakola byonna babikutisse atono owappiraawo ye naayimirira mu kidaala n'agamba ekifundikwa tekirina mutawaana kubanga lugoye bugoye ng'engoye endala naye nga abamanyi ekifundikwa bagamba ekifundikwa kino ekibeerako kitegeeza nti byonna bajjajjaba ab'emabega bye baali bakola obuvunaanyizibwa bwe baali bayina bonna bakoze eki babukutisse era kiriko n'emizizo gyakyo baliwo basigaaga nti ekifundikwa baali bakiwa gundi bwe yazaala abalongo ne bakimugjako ne bakiwa ono olwolooza tekiriri mu nsonga ndala lwaki wazaala abalongo bakimugjako ayono eyeyita omuwalimu ye ng'abeera mu kidaala ng'agamba nti luno lugoye bugoye ng'engoye endala terulina buzibu naffe tugamba olubugo terulina buzibu era naffe tumanyi bulungi nti lugoye naye kasitaluva mu ngeri n'enkozesa yaalwo bwetusiŋŋaana omuntu ng'ayambadde olubugo ng'agamba lugoye lwange kanzu yange tetusobola mulamulako nti mushiriki oba akoze obukaafu oba ki naye bwe tumusiŋŋaana ng'ayina enkozesa gy'alukozesaamu ey'enjawulo luno balukutumye olubugo lwakutungamu nsawo ya ddungu luba lukyali lubugo lwa bulijjo luba lukyusa wahatta abamanyi baffe balina n'ebintu bye bakkaanyaako ne bagamba ebintu ebyo asulu yaabyo esobola okuba nga teri haramu naye ne babiramulako obwa haramu lilgalaba yani guliba isticmaalu haatha ashayi inda haula senga ekintu wabaawo abakyefuga nekyatiikirira ku bo abamanyi ne bakiramula obwa haramu bwakyo nti aa kati kyava mu mbeera eri kimanyikiddwako bantu ki bwe bati si bwe kiri tebakiharamisiza nti asulu yaakyo kiri haramu naye kati kyava mu mbeera we baakimanyira ne bamanya nti abakikozesa be bantu be bati kati ne bakiramulira ku obwa haramu bwakyo ku lw'okuba nti kyayatiikirira kukozesebwa bantu bakika bwe bati ati senga omuntu ajja wano ng'ayambadde olubugo n'ayingira wano mu ddarasa temwekangamu najja kanzu ye yaalugo era abantu naye seyinza okuyimiriramu abasajja batusazeeko kiki kyekigenda mu maaso kubanga lumanyikiddwa kati emikolo gye lusinga okukolamu gyabali abampembe okiraba kati ithan ekintu kisobola okuharamisibwa olw'okuba nti ne asulu yakyo esobola okuba teri haramu naye abakikozesa nekifuuka haramu kati endeku ogiraba
kiche singo kumanyibu wako kati emanyiki duwa kochi endeku emanyiki duwa kochi kunyera mwishi kunyera mwenge na basamizi jikolachi jinye nyanga wako bensasi zaako na yendeku roziri haram ngendeku yendeku tiri haram niye kati wetisi ngano mtu nga waliwali akute endeku anywa tuga uwa chichi chichi mshiraba ni wava yemu soda abantu veke ngira hukumu isomu kuchuka uruwe chintu abamu, abantu abamu chisalako nebacheza niganta nawe bajja kuteka kubali kati chitufu chiri kwe kuzisa gilasi wadende kuteri haram ni kuzisa gilasi kati Sheikh rahimahullahu ta'ala agamba nebano babampembe aba harami sakati ebintu Allah biyakiriza nokubelanga ate bakiriza Allah biyagana na gamba akoze echo ya gamba akoze echo inkana mujitahida baba badde musajja munyikivu musonga ze dini ngadala wayo budde nasoma nategeera ensonga ze dini nazikenku kamu natunula mu bitabo ebyenjawulo kasduhu ittiba' ar-rasul nga nekigendererwa kye mu masala gano galimu agenderera kugoberera nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lakin naye khafiya alayhi al-haqq amazima nega mwerimbika natagalaba amazima nega mwekweka abadde alina amasala galiko ddala anoonyereza ku kituufu eno ibada masala talakaini talakaini oba talqinu gye bakola ddala gyeri nabbi yagikola sallallahu alaihi wasallama naaba nga ddala mutuufu ya agoberera nabbi anoonya nabbi kubeera nga amugoberera nga nabbi bwe yakola sallallahu alaihi wasallama nakunoonya bukakafu obuva ku nabbi ddala ibada eno gyeri omulaba oyo awamu n'ekyo nga Qur'an agimanyi ahadisi agimanyi ebitabo bya tafasiri abiiseemu ayise mitendera gye bagamba nti mutuufu rajulu mujtahid anyiikidde okunoonya amazima era nga n'ekigendererwa kyo kirungi yayagala kugoberera nabbi si bali ng'abakangaza ti nabbi newe yalitugambye temukola kino twalikikoze saabo abampembe saabo wabula ono anoonya maki mazima ge gamutuuziza mbitabo awulire enkaayana weeri n'atunula mbitabo n'abibikkula kati Sheikh agamba oyo ekigendererwa kyo bwe kibeera nga kirungi naye amazima ne gamwekweka n'atagafuna khafiya alayhi alhaqu fi nafsi alamri ng'ensonga eyo yegini gyabaddeko amazima tagafunye gamwekwese waqad ittaqa allaha mastata'a era ng'abadde abitaddemu okutya Allah okusinziira ku ki ku busobozi bwe fahaadha la yuakhidhuhu llah la yuakhidhuhu llahu bikhatwaihi oyo bwatyo Allah tamuvunaana mu nsonga gy'abaasobezza abadde alina amasala g'anoonyerezaako naye n'avaayo n'ekintu n'akyogera naye nga mubutuufu anyiikidde naye n'akoleramu ensobi oyo Allah tamuvunaana ku nsobi gy'abaakoze bal yusiibuhu ala aljitihaadi alladhi ata'a bihi rabbahu okunyiikira kw'okwo kwakoze okubaddemu okugondera mukama we Allah Allah akumuwaamu empeera nenkuwaddeku kumujafulumiza tebadde ntuufu naye olwokuba abadde anyiikira ng'anoonya mazima oyo Allah amuwa empeera walakin naye man alima omuntu yenna amanya anna hadha akhta fima jaa bihi rasul naye omuntu yenna ategeera nti omuntu ono akoze ensobi mwebyo nabbi byeyajja nabyo sallallahu alaihi wasallama thumma ttaba'ahu ala khata'ihi oluvannyuma ate n'asigala ng'amugoberera kweyo ensobi gy'akoze وعدل عن قول الرسول نافا كشغامبو شان نبي ناشي تيكوالي ناشي سورة مغلوكا فهذا ويو له نصيب من هذا الشرك الذي ذمه الله ويعينو مغابو موشركوه وبابو قول الدواء الله بيابو ميلا ومونتي ينا alemekwe kwa asanti balibe tugobele la bamanyi balibe tugobele la bamaseka balibe tugobele la nabobo asoma hasababa angaba kurabula nebagamba ntio ya koze insobi mwecho ilasha yoge desichi tufu no sikalango ucha mugobele la na ugenda funo omugabo ogobu shiriku obo bogobele de la siyama atendo kusingi dadala initaba fi dhalika hawa wabamu echa agobeza kwa gala kwa mtima kwe wanasorahu bilyadi nata kumao na mutasa no kumutasa ngakozi somu kono kwe na muruani lila bamu gambo yomsaji azura mudini yomsaji ayono nedini yomsaji ayogele bifu ila insiyo naji ulia bagambo yomsaji bifu nena amu ila omubiri akuba n'ekikonde n'akwata ne sente ze n'amuwa batambuze obubuze ateka mu sente amutase asomesa obubuze amuyiwa mu sente amufuwa amusasula transport bamugamba ayogera bifu n'amugulira emmotoka n'amuzimbira ennyumba bannamawulidi bwe babikola nnyo bwe bakulabanga osomesa byabwe nebobo inabyo isawo byokwese boba fakimu ekikulu owagira ebyabwe kyemagamba bulijjo nti abantu bali awo bonga tebafaayo ku ddiini oba egenda kwonoonebwa abo tebafaayo wabula bali nti ono awagira ekintu kyaffe abakutwala ku lusaniyo olulimu ebifi ebinene olujjudde zinkoko nkulu olujjidde obusambi nga babukuddemu dda n'amagumba okwato omira kamire nebabu kutega maso embuze namba nebagireta nebagano gamba gendo bireko basalafu banno nti embeera ebeera bwetyene waffe tusa message eri abasalafu nti eddiire waffe libeera bweriti okiraba ng'okulya kubalinnye ku bwongo ng'emmere ebalinnye okiraba kati mulimu abataasa nga bo bataasa butaasa ekintu kyabwe kisigalewo bo bayiwa mu ssente najja nayogera amawano mu mukolo wakati nayogere ebittasa n'eddiini naye bana nga baba tutte wansi bamufuuwa ssente bamusasulira amafuta seka nja kuwa ennyumba ekintu kyaffe tubadde tuli mu bbanga otutaasizza nnyo otutaasizza nnyo atuwali waabo abo bateeka mu ssente bazimba n'emizikiti ne bagibawa guno omuzikiti bannaye tuzimbeyo ogwaffe ogw'abaliidi ogw'abamuhibbiina simanyi bamuhibbiina tuzimbeyo ogwaffe ogwa banna arwahi banna arwahi tuzimbeyo ogwaffe batandise n'okuwamba nakawire emizikiti ebiri kati nga bawamba nabaddeyo sitadi simanyi bayitayo kona mayiri ekitaawe kye nabaddeko eyo nebagamba wano abasajja bazze wano ne bawamba imaamu aliwo naye nga bakulembeze ebigambo bibiri bo baagala imaamu anaayabya ennyimbe zaabwe ng'abasomera n'amaduwa gaabwe imaamu eyabaddeho ne bamugyawo ne bamuwamba era ne bagamba bo bavudde mu ofiisi ya supreme mufti bwe batyo bagambye bwe gye bavudde bazze kugyawo imaamu oyo era ne bateekawo owaabwe ekiraba eyo enkola egwana okubalabulwako bajja kuza abasiraamu mu bizibu bana baagala okuzza enkola eyo kubanga bano bebawamba eye nkola ye yabalera ebali musayi webana abasuna asune nnyo nimagezaako kuddamu batankula tankula bwebati jukira bagibaliramu bagiyonka bajja mbagamba fanana atiyannahum bijunudin la kibara lahum biha wala nukhrijannahum azillatan wahum swagirun bajja kubasomera iyo aya nzimba manyi bulungi awe batankula febabikola nga tukyasoma oluusi naye ebyo bakolako babikola kati mwe muddamu batankula mujja kweretera obuzibu mubaleke gye basirikidde temubatankuula si balungi nnyo nnyo mweyo ensonga ekiraba beera amanyi okwera ezo enkola tebagizza ojja kubaleeterako abasabe baba bagitandise idhan sheikh rahimahullahu ta'ala agamba nti omuntu yenna ataasa abantu abali ku bubuze abali ku bukyamu gwe n'ogenda mu maaso n'okubataasa ng'obataasa niki n'omukono gwo okiraba sheikha laasiyama tekibeera ddala kibi nnyo initaba fi dhalika howa omuntu ono bw'aba agobera kwagala kwa mutima gwe wanasarahu bilyadi n'ataasa ababuze ng'akozesa omukono gwe walisaani n'olulimi ma ilmihi awamu n'okubanga akimanyidde ddala annahu mukhalifun lirasuli nti oyo omuntu byakola ayawukana ku nnabbi nabbi si ebyo byeyakola era si byeyasomesa fahatha shirkun obwo bushiriku bwennyini kiko kiina ekyo ekigambo soma ekiddako yastahiku agwana oyo aba akikoze ma lladhi yastahiku al uquba oyo aba akikoze agwana okubonerezebwa ekiraba agwana okubonerezebwa walihaadha n'olwekyo ittafaqa alulama abamanyi bonna bakyegattako ala annahu idha urifa alhaqu amazima singa gakera ku makya negategerebwa negategerekekwa negabeera kiriya negamanyibwa abamanyi bakyegattako kino la yajuuzu olwo kisigala tekikkirizibwa lahu eri omuntu oyo taqlidu ahadan fi khilafihi kugoberera muntu yenna mukwawukana ku mazima singa amazima ogawulira ku makyanga nebagakunnyonyola nebagamba gano ge mazima tekiddayo kukkirizibwa kubeera ng'ogoberera omuntu yenna nogaa nti nze ngoberera sekagundi naye ng'omugoberera mukyawukanya n'amaki n'amazima wa innama abamanyi tanaza'u we bayawukaniramuko wewano fi jawazi taqlid lilqadiri ala stidilali abamanyi bayawukana ku muntu asobola okwetunulira mu bwino najjamu bwina omutuufu nti ono akola ku kino ono takola ku kino oyo abamanyi gwe bayawukanako abaffe naye akkirizibwa okugoberera oli kubanga ye bwina asobola okwetunuliramu naye wano ava okwogerwako agoberera bugoberezi bamuwadde amagezi kati soomanya nti oyo omusajja ayogera kikyamu amazima gagano gali wano kiriya tokkirizibwa kuddayo kumugoberera era bw'omugoberera oba okoze bushiriku bwennyini wabula abamanyi bayawukana kuona asobola okwetunulira mu bwino ye asobola okwenoonyeza abaffe akkirizibwa naye okugoberera oba takkirizibwa kugoberera wa in kana ajizan an idhihari lhaqi alladhi yaalamuhu naye bwabeera ng'alemereddwa bulemererwa okwolesa amazima ago gategedde era gamanyi fahatha yakunu kaman arafa anna diina alislam huwa alhaqu wa anna diina alislam haqu omuntu asobola okuba ng'amazima agategedde naye n'alemererwa okugwolesa oyo abeera ng'omuntu ategedde nti anna diina alislaami haqu eddiini y'obusiraamu ge mazima wahuwa baina nasara naye nga awangalira mu kitundu ky'abanaswara bonna bamwetoolodde banaswara ate be balina amaanyi n'eddiini tebagyagala
faiza faala ma yaqdiru alaihi min alhaqi
oyo bw'akola ekyo ky'aba asobodde ku mazima g'amanyi la yuakhadhu bima ajaza anhu tavunaana ku ekyo kyalemereddwa asobola masala okuba nti asaalira wakaawe wokka nga wanajja akusaalira oba ku mulimu waakolera oba mu katale waakolera oba mu woofiisi waakolera nga bigenda kubeera bibi bonna bawangaliramu banaswala kati oyo swala ze naaba nga zonna alina kwekweka n'azisaalira mu nnyumba oyo tavunaanwa olw'okusuulirira eswala eyajama olw'okusuulirira okwolesa obusiraamu bwe nga mu nnyambala ayinza okwambala nga bo engoye zaabwe ze bambala naye nga atya bw'anaayolesa ennyambala ey'obusiraamu ajja funa obuzibu mu banaswala kati oyo tavunaanwa ku nsobi gy'aba akoze wa haulaai ka najashi wa ghairihi abo balinga nga bwolaba najashi n'abalala bamufaanana yali we habasha nga asiramuse naye ng'ensi gy'alimu si ya busiraamu niwano bagamba waliwo kabaka eyali aliwo ng'ayingidde obusiraamu naye nga tayagala kwolesa busiraamu bwe okiraba wakad anzala llahu fi haulaai al ayaati min kitaabihi abo allah yabassaako ayaati mu qur'ani ngeri abasuuta n'agamba wa inna min ahli lkitaabi ne mu bantu b'ekitabo abo laman yu'minu billah mulimu abakkiriza allah wama unzira ilaikum nebyo ebyassibwakumwe nga babikkiriza wama unzira ilaihim n'ebyakisibwa ku bo nga babikkiriza abo allah n'abanywezaako obukkiriza bwe yayogera ku najashi yagamba wa idha sami'u ma unzira ila rasuli bwe baawuliranga bwe baba bawulidde ebyo ebyassibwa ku mubaka kuba bamusomeramu qur'ani nebyo yali nabo n'ajuuliriza tara ayunahum tafiidu min addamui mima arafu min alhaqi olaba amaaso gaabwe nga gatulukuka amaziga olw'amazima ge baba bategedde basobola okuba nga batya okwolesa naye nga obalaba imaani bateredde obukkiriza babulina mu aya endala allah nti wa min qawmi musa ummatun yahduuna bilhaqi wa bihi yadilu ne mu bantu bannabbi musa mwali mu guruupu nga bo yahduuna bilhaqi baluŋŋamya abantu eri amazima wa bihi yadilu era nga ge balamuza abakutuka kulamuza balamuza mazima naye nga bali mu umma ey'abantu abawononefu bamawale ba ashaabu samiri naye nga bo bagamba nedda nga bo basigadde bali ku mazima era nga ge bakola ki ge balamuza wa amma sheikh agamba wa amma idha kaana almuttabi lilmujtahid bw'abeera omuntu agoberera omuwalimu omuwalimu omukenkufu ajizan an ma'rifati alhaqi ala tafsiri nga tasobola kumanya mazima mu ngeri yokuganyonyola okutunula mu bwino aya ku aya hukumu ku hukumu wakad faala ma yaqdiru alaihi misluhu ng'akoze kyasobola okukola ng'abalala min al ijtihaadi bitaqlidi ng'okugezaako okunoonya ne mu kugoberera tasobola ye kwenoonyeza nnusuusu naye nga ne mu kugoberera amala kusengejja nnyo naye kuba naani agwana okugoberera ebigambo by'abantu bonna boogedde naye ani mutuufu okukolera ku bigambo bye ng'amakulu ne mu gwagoberera amalira kwekenneenya naye ogundi yayogera bw'ati kigambo kino abanyonaye bagamba kifu nayogera ne kino abayibonaye bagamba kifu bagamba kino nakata nabbi ne bwe yaligambye twaligize wadde abadde agoberera nagati naye ono nga amawano mangi nnyo okiraba kati naye ateekamu ku bunyiikivu mugoberera kati sheikh agamba fahatha la yuakhadhu in akhta'a oyo naye tavunaanwa bw'aba asobezza webadde ku masala abamanyi olinaagamba kigambo kino n'olinaagamba kino naye naye n'ateekamu ku maanyi ge okunoonya gwagenda seeka okugoberera okolera ku bigambo bye. Naye oluvannyuma nekisiŋŋaanibwa nga bwe yagoberera yali ku kikyamu, ono eyagoberera ng'ateekamuku ku maanyi ago tavunaana. Fala yu'akhadhu in akhta'a kama fi lqibula, nga bwe kibeera mu muntu abadde anoonya kibula, njolekera wanga nsaala n'ateekamu amaanyi n'ateekamu amaanyi, oluvannyuma n'agamba mutuufu omutima wawe gutebenkedde nti kibula kiri wano, n'asaala agenda obudde okukya oba okufuna amubuulira oba okulaba ku mizikiti gy'ekitundu ekyo nga kibula eri walala, tavunaanwa maya taddemu ku maanyi. Wa amma man qallada shakhsan duna nadhirihi, naye omuntu agoberera obugobereza abantu nga tatunuuliddeko kuba abalala bagamba ki, wabula ye agoberera bugoberezi eby abalala tayagala kumanya, abantu abali kumanya haji bagamba kino naye ye alina gwe yeesibyeko, ne bwe bamugamba nti asheke mu ekyo yaseerera ye n'alemererako nga tatunuulidde balala, bimujarradi hawa, olwokuba ye alina kyayagala mu mutima gwe. Era wanasarahu biyadi, n'amutaasa omuntu oyo ku kikyamu kyaliko n'omukono gwe walisaanihi, n'olulimi lwe, min ghairi ilmin, nga tamaze kumanya anna ma'ahu lhaq, nti kyaliko mazima oba si mazima. Fahadha min ahli ljahiliya, oyo abalibwanga mu bantu abali mu jahiliya, oyo ali mu bantu ba jahiliya, bayetafuddeeyo. Wa in kana matbu'uhu musiba lam yakun amaluhu saliha, Allahu akbar, sheikh yakatyemula wano n'agamba omuntu agoberera olugoberero olwo olw'obutafaayo na kusooka kwetegereza na kumanya bano bye batusomesa bituufu oba si bituufu, wabula ye n'agoberera bugoberezi, yagamba sheikhe nti ne bwabeera nga gwagoberera aliko kituufu. Kino mukiwulirize nnyo. Sheikh agamba ne bwabeera gwagoberera ali ku kituufu, lam yakun amaluhu saliha, emirimu gyona agoberera tegiba mituufu. Etegedde ekyo Hamza? Omuntu asalawo ganize ngoberera bugoberezi nga tasose kwetegereza kukuba mutuuki ono gwagoberera, gwagoberera ne bwabeera nga yali ku kituufu, gwagoberera ekizibu ky'amaaso, emirimu gyo si mituufu. Ya dini si yakuzanyiramu, edini si yakusaagiramu busaazi, si yakusaatuukiramu ng'omuntu bw'ayagala. N'agamba wa in kana matbuuhu mukhti'a, sheikh ayongera kagamba bw'abeera gw'ogoberera wali awasoose abadde ku kituufu tuli ffenna, naye gwe olw'okuba ogoberera lugoberera lwa kizibu ky'amaaso omulimu gwe ne bagutta tuli ffenna, emirimu gye bagisse. Kati ate agambye bw'abeera ng'ate olwo gw'ogoberera ali ku kifu kaana asima, ono awandiikibwako omusango gwennyini amugoberera. Emirundi gyonna tawona, gwagoberera bw'aba ali ku kituufu era afuna omusango ono agoberera, bamuvunaana ki? Kugoberera lugoberera lwa kizibu ky'amaaso. Kati ate gwagoberera bw'aba afunye bw'aba ali ku kifu, ono ye awandiikibwako omusango amugoberera. Kati ate gwagoberera, gwagoberera ye bamuteekuluddemu emiteeko ebiri, bw'aba abadde anoonya mazima n'atanwa, no problem. Bw'aba agendeza kikyamu abalibwanga akola obushiriku, n'amugoberera akola bushiriku. Kikulaga ensonga z'eddiini za kabenje nnyo. N'agamba sheikhe rahimahullahu ta'ala, n'agamba kaman qala fi lqur'ani bira'yihi, afaananako ng'omuntu ayogeza Qur'ani ng'agyogeza ye nga bw'alaba, ayati ye azivunulamu by'ayagala. Qul bifadli llahi wa birahmati fabidhalika falyafrahu, olaba mawuledi ogiraba, ogiraba mawuledi ayo ne gwe bampeereza ali eyo mukyalo ng'agamba Allah yagamba okusaali mawuledi eri mu Qur'ani, n'agamba inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabiyi, n'agamba ogiraba eyo nyini aya nga odiyo njiina wano, okusaali nabi mawuledi eri mu Qur'ani muwali muwakyalo, inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabiyi. ne mugambe yo aya yasse kwoyo ayoka ajitegere mu kusalira nabbi nti mawulire byawe kibagamba okiraba n'ebirala bingi byayogedde nga volongoto omwerera atali nayo ebifufufufu nga aya yogera kirala ayogeza kirala nebagamba mudde nebaga kati mudde muki kuba byonna byayogedde okuvalya sanise byonna bifu okiraba nembagamba omuntu ng'ono tagwana kuwa budde kubanga byonna byayogera bifu bwe tunaamuwa obudde ayinza okulowooza nti ayinako kyali ne bakamuweereza nakati kati baseeka batujeega bujerezi batuyite batusomese olaba lwaki osooka kwogera mawano ate bwewekalakaasa bwagirega yabadde sebakangaza nga bali ku gurupu naye nga yonna agifutubaddeko gurupu yonna agifutubaddeko naye nga byonna byayogera Allahu akbar kifu ku kifu mwalimu wa mukyalo eyo Allahu akbar okiraba man bada jafa kati sheikh agamba rahimahullahu ta'ala omuntu oyo afaanananga omuntu ayogeza Qur'ani byayagala bangi Qur'ani bo bajyogezanga bye baagala tuli fenna فإن أصاب فقد أخطأ مقرآن نوابا أبون الدكون دبي نين أبون ليش توفو فقد أخطأ أبا أوانديك واكنت يخزن سبي قد يكبون ليش شو الله كي يعتقيزا بمقام بخزن سبي ايه وكويت يزدو كبون لقرآن مقاجبون لقون دبي bamugamba okoze eyo nsobi wa in akhfa'a ati wabavunudde kifo falyatabawa maq'adahu minan nar ateketeke kifo kye muliro akatebeka akateketeke kiraba wa haula'i min jinsi mani'i zaka alladhi taqaddama fihi alwa'id abafananga bali abaagaana okuwa zaka omuntu aganye okuwa zaka فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون الله يبرغاني سا وويل للمشركين وويل اكذكيرا ورسيني لدي مجهنم شفوشا انتيسا شفوشا وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة الله يغامب قبنا ونا قولي قوابا بشركو أبتا والزكاة الله نابيت بشركو رواشي kubanga bakulembeza okwagala sente okusinga okwagala Allah nekibafuula bashiriku balina shiriku fi lmahabba balina shiriku lmahabba balina shiriku wokwagala baagala nnyo sente zaabwe okusinga Allah ne bagala noziwaayo ati noyo afaanaganako ngaabo wa min jinsi abadat dinaari wadirham walkatifa walkhamisa era bafaanananga abasinza edirhamu nedinaari walkatifa nakyo kibeera kyambalo naye nga kiriko bakiteekako dekoreeshoni ezaakolebwa muhariri musilki nga babyagalanye walkhamisa nakyo kisaa'i murabba kibeera kyambalo kyansonda nnya nga bakiriko designs nga baagala nnyo engoye zaabwe baagala nnyo sente baagala ki nga bibasingira Allah kyategeeza faina dhalika oyo bwato lamma ahabba almal eyamala okwagala ennyo sente mana'ahu min ibadati llah wa ta'ati zaamugaana zaamulemesa okusinza Allah n'okumugondera waswara abdan lahu naafuuka nga muddu wa sente na byambalo bye tala abireta muzikiti mayumba ge tasobola gavaamu wakadhalika haulai nabo bebali fayakunu fihim shirkun asgaru balimu obushiriku obutono walahum min alwaidi era balina baalaganyisibwa ebibonerezo bihasibi dhalika kusinzira kwekyo wafi lhadisi nemu hadithim inna yasira arriya shirk riyo mtono tono bubera bushiriku gugubera bugoberezi awala ya gamba aliyasiru mina riyai shirku wa hada alhadith fi dhaaf Sheikh Albani yaji dhaafa fi dhaif atargib wa hada mabsutu inda nusus mbwino jeshirinyo alati fiha itlaqu alkufri wa shirk ala kathiri mina dhunubi nga waliwe bino nubinji nga abamanyi babikoze sako ntobo bushiriku obo bukafu kikoze sebwa nnyo inda lulama nolwekyo sheikh wana amaliza nga nyonyola abantu abagoberera nti nabo baweebwa amagezi bwe baba bagoberera bateekeemuuko ku bwongo kwani gwagoberera kubanga gwogoberera bw'aba tomaze naawe mukuba mu ttooki bw'aba ali ku kikyamu n'omugoberera naawe ku kikyamu ofuna omusango ne bw'aba ye ali ku kituufu naawe n'ogoberera bugoberezi era osigala ogufuna ekikulaga akabenje akali mu kumala gagoberera baganda baffe ab'emisiri bangambye waliwo omumpembe eyavuddeyo nga nziramu ku bigambo bye nayogera oyo naali mu bantu besiddamu era besuuliriza byabayogedde naye luno namuwulizzaako kakiripu kaddakiika musanvu kubanga yayazinye nnyo erinnya lyange buli kaseera naye era ng'enkola yaabwe nga yeewaana mbu amaze ebbanga mbu nga akole minaakasha n'aba awahabi naye nze neewuunyiza oba eminaakasha agikola n'abaani kubanga akakiripu ke nnawuliza akatono ennyo akeddakiika omusanvu yayogereddemu amawuledi nayogera ku buzikiri nayogera ku zakatul fitiri nayogera ku basoroza ssente mu muzikiti nayogera ku ssaako ye nakaziro nayogera ku abaasomere yemeni nayogera ku bawahabi nayogera ne kusinza entaana uganda tukyalina obuzibu bw'amaanyi teebereza ngu oyo wamutiddeyo obudde n'omugamba nti ŋŋenda kujja twogere ku nsonga bweti nga walina obudde bwo wayagadde obuteko olwo naka kaŋŋende neyo nakaseeko noono omulenzi n'omuwulira ng'ayogedde ku buzikiri n'ayogera ku bawahabi n'ayogera ku sinza entaana n'ayogera ku zakatul fitiri n'ayogera ku zaka abakuŋŋanya sako n'ayogera ku kino n'ayogera ku kino kati oyo muba mugenda kwogera ku ki naye kituufu nga mutashattitu dhihini obwongo bwe bwatyo bwe buli tasobola concentratinga ku kintu ndi tulyogera ku kino gano amasala tigabadde ga mawuledi gano gasingako ku mawuledi gano gasingako ku mawuledi gano naye lwaki ayogera ku mawuledi nayogera ku bazikiri nayogera ku bagundi nayogera ku bagundi nga bw'olaba abaana ababbi awaka bwe bamukwata ne bamukuba akaaba nnyo abantu afuna abanaamutaasa amangu si bwe kibeera bwebamukuba aleekaana nnyo afune abanaamutaasa amangu kyobola ayogera ku bano nayogera ku bano nayogera ku bano nayogera ku bino akuŋŋaanye obusungu bw'abantu bamuyambeko eno ensonga esingako yasabye justice nawuliddemu bwe yadde ayagala obujulizi ku bye twayogera buli wamu kati weebuli ku mutimbagano neewuunya okuba nti ye tannabufuna ate era akyabusaba nga buli wamu ogenda kusinza ntaana kusaba bafu wadde okubayitiramu twagala ayogere ekyo ekigambo bwe kityo tulina ensonga laki twagala akyogere era kirikoodingiwe kigende ku likodi ng'akyogedde bw'ati nti ffe kagurupu kaabwe nga bwe yakoogedde ako ffe tetukkiririza era tetusomesa ti abantu basobola okuba nga bayitiramu bafu wadde okubasaba wadde era kikyamu. Twagala ekyo kigambo akyogere bakirikodinge. Tuyina ensonga lwaki twagala tukisigaze nga kiri ku likodi. Twagala akyogere bwatyo. Okiraba? Naamu kyetubaagalamu. Nabadde nyugane muganda waffe omu kubasomera emisiri ali ku mahadi awakwasisa Quran. Yangambye abavubuka abo n'ababafaanana twabagambanga nga tuli e Egypt nti kino ekintu kyemuliko kyemukukusa kino temujja kisusa ku airport Entebbe kubanga saaha ye Uganda eyokya tomala gakukusa kintu nti oyisawo bantu kubatwala mu kintu ntu ng'ogamba ddiini ebyo byonna byemuwulira boogera ebingi akabira weekato bwe kabeera akabira bw'okakolezaako omuliro ebifubutukamu biba bingi oba oliawo enjaba n'efubutuka pimba n'afubutuka goonya n'afubutuka okiraba oba oliawo n'omuntu ng'afubutuse mu kabira bano bamawale era naye yaboogera njagala nfune shahada nkomewo nsomesenga gundi bwasomesa mbubaagala njogera amannya gaabwe mu ddarasa zange mbutayogera amannya gaabwe ensonga lwaki soogera amannya gammwe nammwe mugimanyi omuharabu bw'ayogera erinnya ly'omuntu omulala n'amukolako obukozi ishara kirina kikitegeeza n'agamba aati haatha mia omulala n'agamba aati muhammada mia wa aati haatha mia muhammadi muwekikumi ono muwekikumi naye n'atakwogera aba alina kyategeeza obutoogera amannya gammwe nkigenderera ihtikaara lakum kubalengeza ensonga lwaki sibayisa amannya gammwe wano nansomesa muzino darasa zaffe kuba darasa zaffe tusoma bitabo tobala tetulina bbawa budde bw'amaanyi nnyo durusi zaffe mukaaga zonna nga bwe ziri mu wiiki buli darasa bwe tubeera tusoma kitabo kati bo baagala mumboogere amannya sisobola bayisa mu kamwa kange nam nga nkikola kasudan buli mulundi bakola bukozi ishara era oyo gwowudde mpisaamu erinnya kati nkikoze ŋŋenderedde abantu bamwerinde ng'akomyewo wano okitegedde kyeŋŋenderedde mu kumwogera bw'alijja wano n'atandika okwogera amawano nga muga yono ssenjera gwe yali ayogerako abayunivasite baamuyita okumugoba n'abyegaana ekyembadde njagalako n'abyegaanira ddala era n'atandika okuwala nabanne bannayuganda abaliyo mube baagala omugobesa naye nga byali bigambo bye nga n'amaloboozi weegali n'okuba gakyalimu abantu bagayina naye yabyegaana baseka ne bagamba alabika akoze etawuba alabika abivuddeko tumuleke ayinza okutereera ne batuuka n'okubuuza bwe wabaayo alina eddoboozi lye kati epya ng'ayogera avumirira jamia avumirira manhaji yaye ya tawhidi n'ebirala mugituweereze okuba olwo yasirika n'emikutu kwe yali abiteeka tateekangayo kigambo naye ono yamuwaanye y'omu ku bali ku manhaji yaabwe bagulaatu asufiya abasuufi abali ku leve nnene n'olwekyo bano abavubuka beewuunyisa lwaki bw'oba oyogera wayogedde abo bokka abo kagurupu ako abaasomera emisiri nga bangi nnyo lwaki toyogera balala lwaki oyogera kagurupu kano n'olwekyo baganda baffe abasiraamu abe uganda kagurupu kaabo abavubuka kali ku bukyamu kali ku bubuze mukeewale nga bwe tubadde tusomesa era temubagoberera buli wonna we mubalaba vidiyo zaabwe muzisangule kubanga bali ku manhaji ey'obubuze eyagala okuleeta obubuze wano mu basiraamu b'e Uganda wallahu taala alam wa sallallahu wasallama wa baraka nabiina muhammad wa ala alihi wa sahabati ajmain walhamdulillahi rabbil alamin.